أربعة غصاب أربعة فرقا ويك عقب عصرت غصاب عصرت فرقا ناب عصرت تشعت عصرا حموشتر متر باند كمو ناب نايل سات كاب واشنطن دي سي زفنو دمسي راديو أمريكا جميرو ربع حدا قاقمي خلتش عن تشعت ويك عاش دشت مسكرم كلتش عن عصر شعت باقوزات روربا كم يمسكم كم يوعلكم كبراتنا فانا ما زينا نسمعكم هنا الدحريو عصاب وقلعنتو نام امريكا مس ولدهم زاتو زي حقا ويان نبرت يونايتد ستيتس ملكة ريبورت كنا اقربو لكم هنا سروع مدب مدب زي مسزوي بهبا بلاو زينا بهاريكن هارفي نب زتتاق كفلا قزات تكساس كنوس دوكم هنا رئيتو خمن زي ما نون قن اقربو لكم هنا مسانا صنحو قبر مدن زينا حزلو
كمين سيخوم زينا نهو سرحتن يتا تكال ستاستيكس إتيابيا نغلت أوارح دموز أي تخافلنان كبلو يمارور اللو أبا ديس آبان مقالن زركب حالفتقن دموزكم نمخفال نسرحلن عيبلو سلومن أباتة زدالو سبساب تول لول لقبريل كغربويو
ማዕከላይ ስታስቲክስ ኢትዮጵያ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ጀሚሩ ኣብ መላእታ ሃገር ዘካየዶ ምቁፃር ህዝቢ 180 ጉጅለታት ከም ዘዋፈረ ይገልጽ እንተኾነ ኣብቲ ስራሕ ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ ንዝሓለፈ ክልተ ኣዋርሕ ደሞዝና ኣይተኸፈለናን ይብሉ ካብ መቐለ ዝተዛረበ ሓደ ከምዚ ይብል
ያው ዓን የብር እጥረት ያለ አበል ያለ ደሞዝ የቤተሰብም የምንገብለው አጥተን ያው ጎደና መውጣት ነው የቀረናውን
ብሰንክ ሕጥረት ቅርሺ ብዘይ አበልን ደሞዝን ክራይ ገዛ ምኽፋል ሲኢና ካልኣይ ድማ ሕቶና ንቕርበሉ ኣካል እውን ሲኢና ኣለና ሕቶ ብምቕራብና እውን ከም ጸላቲ ንረኣየሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ስለዚ ሰብኣውን ዴሞክራስያውን መሰላትና ተገፊፉሎ
ብኻልእ ወገን ቪኦኤ ዘዘራረቦም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተዋፊሮም ዝነበሩ ጋንታታት ተመሳሳሊ ጸገማት ከም ዘጋጠሞም እዮም ዝዛረቡ ንምዃኑ እቲ ጸገም እንታይ እዩ ንዝብል ኣብ ማእከላይ ስታስቲክስ ሓላፊ ጨንፈር ኣዲስ ኣበባ ኣቶ እንግዳ በዛብህ ብፌደራል መንግስቲ ዝወሃበና ንኣበል እኹል ስለ ዘይኮነ በቲ ስታስቲክስ ዝኽፈል ተወሳኺ ኣባል ኣሎ ስለዚ ከም ኣጋጣሚ እቲ ፕሮጀክት ስለ ዘብቅዐ ጠጠው ኢሉ ይብል ኣብ መቐለ ሓላፊ ጨንፈር ኣቶ ኣማረ ገብረዋህድ ድማ ከምዚ ይብል
መንግስቲ
መሰረት ምችሎ መንግስቲ በፈቀደው ናብ መንግስቲ ብዝፈቀዶ መሰረት እናኸፈልናዮም ምኳና እዩ ካብኡ ዝሓለፈ ንዋና ቤት ፅሕፈት ምዝራብ ይሓይሽ እዚ ድማ ብሕጊ ዝተታሕዘ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ብሕጊ ክምለስ ዝሓይሽ ይመስለኒ
ሰራሕተኛታት ቆፀራ ህዝቢ ናይ ክልተ ወርሒ ደሞዝና ኣይተኸፈለልናን ዝበልዎ ንዋና ሓላፊ ስታስቲክስ ኢትዮጵያ ኣቶ ቢራቱ ይገዙ ምርካብ ኣይተኻእልን ብመሰረት እቲ ስምምዕ መንግስቲ ክኸፍል እንተወሲኑ ካብ 4 ሚልዮን ብር ዘይውሕድ ዕዳ ይፅበየሎ ከም ሓበሬታቶም ተማርርቲ
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ድሮን ኣብ ሶማልያ ትማልሶሉስ ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ሰለስተ ዕጡቃት ኣልሸባብ ከምዝ ተቐትሉ ኣብ ኣፍሪካ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ እዚ ገሊጹ ኣብቲ ካብ ሞቓዲሾ 75 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ስቪላት ጉድኣት ከም ዘይበጽሐ እቲ ወታደራዊ መግለጺ ይሕብር ብመሰረት ኣፍሪኮም ኣባላት ኣልሸባብ ወታደራት ሕብረት ኣፍሪካ ይንቀሳቀሱሉ ዝነበረ ከባቢ መጥቃዕቲ ንምንፍጻም ይዳለው ነይሮም ይብል ብኻሊእ ናይ ሶማልያ ዜና ንኢትዮጵያ ተመሓላለፉ ዝተዋሃበ ኣባል መሪሕነት ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ኦንኤልኤፍ ኣሸባሪን ነቲ ዞባ ስግኣትን ነይሩ ክብል መንግስቲ ሶማልያ ተኸላኺሉ ሓደ ካብ መራሕቲ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ንኢትዮጵያ ተመሓላለፉ ምውሃቡ ስግኣት ፀጥታ ንምውጋድ ዝተወስደ ሕጋዊ ስጉምቲ እዩ ኢልዎ ኣሎ ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ኦንኤልኤፍ ዓብድልከሪም ሸክ ሙሴ ኣብ ዋና ከተማ ሞቓዲሾ ይነብር ከም ዝነበረን 23 ናሓሰ 217 ኣቋፅረ ፍረንጂ ብሓይልታት ፀጥታ ሶማልያ ኣብ ቁፅር ድሕሪ ምውዓሉ ንኢትዮጵያ ተመሓላለፉ ተዋሂቡ ኢርማ ሄረኬን ዝብል ሽም ዝተዋሃቦ ብርቱዕ ሕበብላዊ ዝናብ ሓዘል ንፋስ ንናይ ካሪብያን ደሴታት ሎማዓንቲ ረብዕ ንግሆ ምስ ቀጥቀጠን ናብ ቨርጂን ኣይላንድ ይፅጋዕ ኣሎ ደረጃ 5 ንፋስ ንህይወት ዘስግእ ህበብላን ሓደገኛ ውሕጅን ኣስዒቡሎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሃገራዊ ማእኸል ሄረከን ናይቲ መቕሰፍቲ ከውርድ ተኽእለሎ ዝተብሃለሉ ሓያል ህበብላዊ ንፋስ ሓዘል ዓይኒ ወይ ማእኸል ስሕበቱ ኣብ ሰዓት 295 ኪሎ ሜትር ዝውንጨፍ ንፋስ ንሴንት ማርቲንን ኣንጉልያን ከም ዝቐጥቀጠን ተገሊጹ ኣሎ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሕብረት ኣውሮፓ ሃንጋሪን ስሎቫኪያን ኣባል ሃገራት ስደተኛታት ከዕቁባ ሕብረት ኣውሮፓ ንዘሕለፈ ውሳነ ብምቅዋም ንዘቕረብኦ ጥርዓን ሎሚ ዕቡዕ ኣብ ዝወዓለ መጋባእያ ሙሉእ ብምሉእ ናጺግዎ። ናይ ግሪክን ጣልያንን ዝኣተዉ 160,000 ስደተኛታት ካብ ዓቕሚ እተን ሃገራት ከይኸውን ናብ ካልኦት ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓ ንምክፍፋል ነይሩ እቲ መደብ ዛጊድ 24,000 ሰባት ጥራሕ እዮም ኣብ ካልኦት ሃገራት ተጣይሶም ዘለዉ። ኣብ ህንዲ 55 ዓመት ዝዕድሚኣ ጋዜጠኛ ጋውሪ ላንከሽ ትማሊ ሶሉስ ኣብ ከባቢ መንበር ገዝኣ ብጥይት ምስ ተቐንጸለት ጋዜጠኛታትን ተሓለቕቲ ስቪል ማሕበረሰባትን ኣብ ዓበይቲ ከተማታት እቲ ሃገር ሎማዓንቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ኣካይዶም። እታ ውሪቲ ጋዜጠኛ ኣብ ልዕሊ ናይ ህንዱ ፖለቲካዊ ሃገራውነት ግልጺ ነቐፌታ ብምቕራብ ትፍለጥ ነይራ። ቀተልቲ ነብሲ ብሞተር ብሽክሌታ ብምጥቃም ትማሊ ሶሉስ ምሸት ኣብ ማእኸል ንግዲ ዝኾነት በንጋሉሩ ቀቲሎም ኣለዉ። ናይ ተቃውሞ ድምፂ ንምዕፋን ዝተገብረ ቅንፀላ እዩ ክብሩ። ሚድያታት ናይ ነቐፌታ ማዕበል የውሕዙ ኣለዉ። ሰልፈኛታት እውን እናዓበየ ይኸይድ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣፈላላት ብሓይልን ህውከትን ናብ ምፍታሕን ዘይምክኣልን ክብሉ ኮኒኖም ኣለዉ። ዩናይትድ ስቴትስ ንኣስታት 800,000 መናእሰይ መንበሪ ፍቓድ ዘይብሎም ስደተኛታት መናእሰይ ካብ ኣሜሪካ ንከይባረሩን ኣብ ክንድኡ ስርሖም ክሰርሑን ትምህርቶም ክከታተሉን ሓለዋ ይህቦም ንዝነበረ ፕሮግራም ከብቅዕ ገይራ። ብዘይ ሕጊ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኣተዉ ቆልዑት ኣብዚ ሕልሞም ክውን ንክገብሩ ዕድል ፈጢሩሎም ዝጸንሐ ብፕሬዚዳንት ኦባማ ዝወፀ ብምህፃረ ቃል ዳካ ተባሂሉ ዝፍለጥ ፕሮግራም ክስረዝ ትማሊ ሶሉስ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ድሕሪ ምውሳኖም ኣብቶም ቆልዑትን ተሓለቕቶምን ሻቐውሎ ተፈጢሩ ኣሎ። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ንውዕል ፕሮግራም ኒውክሌር 215 ተማእዚዛ እንተኮይና ንዝገልጽ ሰነድ ዝቕጽል ወርሒ እንተዘይፈርመምሉ ኣሜሪካ ካብቲ ውዕል ንርእሳ ኣግሊላላ ማለት ከይኸውን ይኽእል እዩ ኢለን ኣምባሳደር ኒኪ ሃሊ። ኣቐባሊትና ማርገሪት ባሽር ንዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ቅድሚ ክልተ ዓመት ኣብ መንጎ ኣሜሪካ፣ ብሪጣንያ፣ ፈረንሳ፣ ሩስያ፣ ቻይና፣ ጀርመንን ኢራንን ዝተኸትመ ውዕል ቴህራን ኣብ ጎደና ህንፀት ኣፅዋር ኒውክሌር ንኸይተኣቱ ዘረጋግጽ ውዕል እዩ። ከም ዋግኡ ድማ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ኢራን ኣንቢርዎ ንዝነበረ ፋይናንሳዊ እገዳ ኣልዒልዎ ተታሒዙ ንዝነበረ ቢልዮናት ዶላራት ኢራን እውን ለቒቑ። ብመሰረት እዚ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ምስ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ተዘራሪቦም ኣብ ውሽጢ 90 መዓልትታት ኢራን ትምእዘዝ ኣላ እንተኮይኑ ከረጋግጽ እዮም። ፕረዚደንት ትራምፕ ክሳብ ጥቅምቲ ግዜ ኣለዎም። ቅድም ኢሎም ዝሃብዎ ርእቶ ግና ቴህራን ኣብዚ እዋን እዚ ዝቐንዓ ኣይመስልን ዝብል ነይሩ።
I don't think Iran is in compliance. We wrote them a very tough letter.
Iran tamaziza ila amnene burtu dabdabena be bet mekhri li ikhna ina ana bulqay Iran tamaziza ila amnen gize selezelna gna kenrio ina tsbet kindi stegabrallon zfetsqmo ayemeslenen.
Ab Washington DC akheba think tank aqqabawyan rit on zahaba ab hubrat hagrat ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኒኪ ሃለይ ግና ብመንፅር ማሕበረሰብ ዓለም ዝሓደሮ ኣሜሪካ ካብቲ ውዕል ክትስሕብ ትኽእል እያ ዝብል ስግኣት ፕረዚደንት እንታይ ከም ዝውስን ኣይፈልጥን በላ።
እዚ ኣዝዩ ኣገዳስን ዝተረስዐን ወይ ከዓ ዝተዘንግዐን እዩ። ፕረዚደንት ትራምፕ ኢራን ተማእዚዛላ ኢሎም እንድሕሪ ዘይፈሪሞምሉ ኣሜሪካ ካብቲ ውዕል 6 ሃገራት ክትስሕብ እያ ማለት ኣይኮነን።
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ውሽጢ 90 መዓልትታት ኢራን ተማእዚዛ እያ ኢሎም ነቲ ሰነድ እንተዘይፈሪሞም ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ኣብ ውሽጢ 60 መዓልትታት እገዳ ከንብረላ ዶ ይግባእ ኣብ ዝብል ክውስን እዩ።
ዜና ብዚ ይዛዘም።
ይቐኒልና ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል፣ ብዘይ ሕጊ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኣትዉ ቆልዑት ኣብዚ ሕልሞም ኩን ንክገብሩ ዕድል ፈጢሩሎም ዝጸንሐ ብፕረዚደንት ኦባማ ዝወፅእ ብምሕፃረ ቃል ዳካ ተባሂሉ ዝፍለጥ ፕሮግራም ክስረዝ ትማሊ ሶሉስ ፕረዚደንት ትራምፕ ድሕሪ ምውሳኖም
እቶm ቆልዑትን ተሐለቅቶምን ተሻቅሎም አለው ረሙን ታይለር ዘዳሉ ሪፖርት አለው ተወልደ
አስታት ሸመንተ ሚቲሽ ሕግመቱ እዞም ብዘይ ቪዛ ኾነ መንበሪ ፍቓድ ናብ ኣሜሪካ ዝመፁ ቆልዑት ሕጂ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሽሕኳ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዩናይትድ ስቴትስ ዝርከቡ ተረባሕቲ እቲ ፕሮግራም መፅንታ እንተሃለወ ክስርዞ ወሲኑ ኣሎም ፍሎር ሬይስ ሓንቲ ካብቶም ግዳያት እያ
I'm not sure how I will go home later today and explain to my mom
ሕጂ ንገዛ ኸይደ ነደይ ዝሕግዛ ዝነበርኩ ድሕሪ ደጊም ከምዘይህሉ ከመይ ገይረ ከምዝነግራ ኣይፈልጥን
ጓል 20 ዓመት ፍሎር ኣዲኣ ንሓሙሽተ ናእሽቱ ኣሕዋታ ከተዕቢ ትሕግዛ ዘላ እያ ኩሎም ኣብዚ ተወልዲ እዮም ስለዚ ዜጋታት እዮም ግን ሃንደበት ናታ መጻኢ ዕድል ኣብ ጥርጥር ወዲቑ እዞም በቲ ምስራዝ ፕሮግራም ዝትንከፉ ዘለዉ ቈልዑ ኣብዚ ዝዓበዩ ኮይኖም ብዙሓት ካብኦም ነዛ ሃገር ከም ዓዶም ክርእዋ ዝጸንሑ እዮም ውጥረት ፈጢሩኣሎ ንኣብነት ኣብ ኒውዮርክ ፊት ንፊት ህንጻ ትራምፕ ህዝባዊ እምቢተኝነት ተራእዩ ነቲ ብፕሬዚደንት ትራምፕ ዝተገብረ ምስራዝ ዳካ ንምቅዋም እቲ ውሳነ ሕገ መንግስታዊ ምኽንያት ኣለዎ ሕገ መንግስቲ ንኣባላት ባይቶ ዝግደፍ ኮይኑ ናይ ፕሬዚደንት ስልጣን ነቲ ሕጊ ምፍጻም እዩ ይብል ዴቭ ሬይ ካብ ፌደሬሽን ጽገና ኢሚግሬሽን ኣሜሪካ
ፕሬዚደንት ትራምፕ ኩድ ናት ጊቭ ዚዝ these folks a permanent solution
President Trump nozom sabat qawami nay menberi faad khibom ay khilniu zhon president ay khilniu izi kenew zhon president aw sultaniu obama ay falitiu president trump ay falitiu selezi congress yu ka'riyo zello
ab california trikab ertrawit amerikawit almaz nagash step up silicon valley nay stabahle tikal managing director ya ብዛዕባ ዳካ ዘለዋ ርእቶ ብቪኦኤ ተሓቲታ ከምዚ ትብል
ኣነ ብዛዕባ እቲ ሰብኣዊ መዳዩ እቲ ውሳኒአ ክዛረብ እዞም ሰባት ኣብዚ ዓዲ ተወሊዶም ወይ ዓብዮም ካብዚ ዓዲ ወፃኢ ድማ ዝፈልጥዎ የለን ስለዚ ካብዚ መንነቶም ከተውፅኦም ከለካ ብናተይ ርእቶ ሰብኣውነት ዘይብሉ እዩ ኣብ መዳይ ቁጠባ ክንሪኦ ከለና ድማ ኣሜሪካ ዘምሃረቶምን ካልእ ዘድልዮም ከተማልኣሎም ዝፀንሐትን እያ ኣሜሪካ ኣብዞም ሰባት ዓብዪ ወፍሪ ኣካይዳ ስለዚ እዚ ኣብ መዳይ ቁጠባ እውን ክሳራ እዩ እቲ ካልእ ድማ ኣብ ሰብኣውነት ዝፈጥሮ ስምዒት ፍርሂ እዩ ስለዚ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ንኩሉ ኣብ ግምት ዘእተወ ውሳነ ከሕልፍ እምነ
ዲረክተር ጥምረት ኢሚግሬሽን ኒውዮርክ ስቲቨን ቾይ ብወገኑ ብዛዕባ ትንተና ሕጋውነት ዳካ ዝተቐየረ ነገር የለን ፕሬዚደንት ትራምፕ እውን መጀመርያ ስልጣን ኣብ ዝሓዘሉ እዋን እቶም ሰብራኢ ተባሂሎም ዝፍለጡ መንእስያትን ቆልዑትን ቅሰኑ ኢልዎም ነይሩ እዩ ስለዚ ዝተቐየረ ነገር የለን ዝተቐየረ ነገር እንተሎ ፖለቲካ ጥራሕ እዩ ይብል ሕጂ እቲ ፕሮግራም ዳካ ማለት ሓለዋ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝመፁ ቆልዑ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ወርሒ መጋቢት ከብቅዕ እዩ እቲ ዝተመቓቐለ ኮንግረስ ቅድሚኡ ሓደ ሕጊ እንተዘይውፅኡ እንተዘይኮነ ግን ዝኾነ ከጋጥም እዩ
ደጋጊምና ዳካ ንብለ ኣለና እሞ እንታይ እየ ባህልቲ ኣለኹም እንተኾንኩም ምህፃር ቃል እዩ ዲፈርድ ኣክሽን ፎር ቻይልድሁድ ኣራይቫልስ ወይ ከዓ ዕቃበ ስጉምቲ ኣንጻር ዝመፁና ቆልዑ ኢልና ክንትርጉሞ ቅድሚ 5 ዓመት ብፕረዚደንት ኦባማ እዩ ተፈሪሙ ሕጊ ኮይኑ ነይሩ ብዝኾነ ንሓፈሻዊ ፍልጠት ኢልየ ናብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ናይ ሎሚ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ከተማ ሂውስተን እዩ ዝወስደና ብዛዕባ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝወረደ ህበቡላ ሓዘል ዝናብን ድሕሪኡ ዘሎ ኩነታትን ዝጠመተ እዩ ኣብታ ከተማ ዝርከቡ ማሕበረሰባት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ከመይ ተንኪፍዎም ምንያ ፈወርቂ ንካብ ክልቲኡ ወገን ኣጋሽ ዓዲማ ኣላ ኣስማቶም ብምግላፅ እቲ መደብ ይቕፅል
ሕሮይ ምን ይቀኒለይ ሙሉእ ሽመይ ቤን ሁርባሕቲ እየ ዝበሃል ተቐማጠ ሂስተን እየ
ሕራይ ምንያ ቃለ ምሕትት ንክትገብርና ብምሕሳብ ብእውነቱ ብጣዕሚ ከመስግን ይፈቱ ይቀኒለይ ሽመይ ኣብርሃም ሓጎስ ይበሃል ኣብ ሂውስተን ቴክሳስ እየ ዝነብር
ሕራይ እዚ ናይ ሃሪኬን هارفي أب هيوستن زس عبو نيت فترة حلقة حجز اللو وكنت هتستخمين مثل بأبراهام كجمري أبراهام كميل اللي حجي أبتخاب بيخم مثل زنبرو حجز اللو
صبو حرية أنا لي مثل زنبرة كنت هت ياو بتعمي حماء كنت هت نيرو بلعفتو سلام عوان كاب عيلة إسران حموشتن عربي جميرو كاب للسلاسة ربع كباب الزنبرة بتعمي عاد فنانة الزنبرة كنت هت نيرو حيال نفاس زناب سلايد ماتي ناي زناب كنتات تعم حماي نيرو إلوون تزعو تجم يا محبر السبنا تي حبشة إذا بيعن نبر الخبابي بزح أبتي ناي أبارتمان خباب ننبر محبر السب تقول بزح يكونن نجرجن أب حد حد بوتاتات زنبرو إذا بيعن بزح قد أسبت حم سبات اللو يا كوي خا خت التحاجة جزلو زي تقل كنتات ووني نيرو حمشت معلت زاكل كاب جزعي وطانت حدا صبو نجر كبير مسكن بعد هو سبز حدا جاي لنا أفتناتنا محبرة سما لسه كأحد أنا بذلني حبريتا نجر جن عبد نبره سبز هو زحات قدرات اللو الذي كابت زنبرة لوم أنا حامس جميع كاب على ثلاثة حدا مالتي سبات ناف سرحهم يوفروا اللو حد حد حاجة زد اللون يوم حاجة نجبر لنا مالتي زي مثل
هري بينور كباخذكم وجن من أربعة بوجن إيرتراوين تفلتون حرقة قبل على نبرة تزبط حاوي كابت خباب وزيني روس تملا سوي زلك حبرت خمين مثل
هري مني يا غني ليك زي أبراهام حاول قبلوز تنحي تخناك من البعض لختي ناي إيرتراوين كوميونيتي كريو كله حرف أسر زخنا جم جامك ذاك زخن مالتي anyway حدا خلته سدرا بيتات at least وحج بيتهم كم زعل الله أسامي علهم مالتي بأكل بزح يفلوت كومن جن حدا خلت اللو كاب حمص جميريو اتسب قديم عبد الجزاك ملش جميريو خناتات جزء كريو جميريو مالتي هم زبهم دبلو أبزناي حاجة شا كوميونيتي بزح هاي سمعنان مالتي خمزي حدا خلت سدرا بيت جريفكا مالتي كاو قتلون تناي مثل راي كنا كاتينا نرئز لنا قليو قاد أمي كنتي ناي حاجة شا كوميونيتي إزراوان من إتوبيان زقوبلون نات حاجة جسكا أب مثل راي قلسة بات لإلوخو مالتي من البات أب كالي كيدوم زغبرو ناي فولنتير صراحه وين لاغوري
حجتي بزح زعل على كبابي ناب افلاغات وي قلايات زقرب ديو ويس تحتي مالت حصر زبل غزاو تسل زهونه دي على قليو بزعبه خباب تسلها بنا بينور
حراي من يا هيستن قاميتي اليفيشن ناتو تحتي أب عشرة حمشت أكسب ثلاثين شمونتن مترو عبيلو خد تفسير حريو تغميت وزركب بس عينا سخرية وخلنا درجة زخنا زناد كذا بكله وحجنا يمقبار تقولوا عبيو هجت زحلة ثلاثة عمت بروح إنفراستراكشر بعد تسريح مالتي بقومت عندما قال أفلاجات يحلفون استخدامه في مور ما يكذن بكله ليس شرح اختباري كازينا برا او خزورو ازنو بورا بزي حالة ثلاثة وعشر عمتات بزح انفراستراكشر سرحوه تخيلو نابوحش كم زغيري وغير وزلو خلي مثلا عستات كم زح برونا عبنت بزح كبابيتاتي تي ناي وحش كوناتات رئينا مالتي ابزي كتوب لو اي تخلل فلاي اب سميناوي معراب سميناوي مبراق كموان افتماع خلق كتما ون علو قالي يوم الناب شنخ سمين أو مبرق عبيلو ون علو نامنا 4% كسر 5% وات أي خفتي كجات ما يخلي بتبع هذا البوت أي عقاتي مزلو ما ليش وين بزح فلات عقات ماني تلحيلو بتسيما وات ما سلزلو ناي فلات إنشرانس زي بقولهم يوم زبوسو
ناي وحج إنشرانس زي جزو
زي جزو
مخنياتو اتخبابس كقاتمو يخيليو تباهيلو زي قمت سلازنة برا مالتيو
هو وحدي زيرو نادف خلتا نيتاوي سابيلو يوم قرني تومونيرو كابز حجير باعخصر 5% زي علاغلي غلو تيبو مالك اكثر يوخل لخا بتعامين عبز خوان هاسياي او دخل دين خليل
سبات كيدوم غز امر يلو طفئ نبرتهم يري يلو كمزي بين هورز بولو انشورانس ناي وحج زي غزو مبزحته ام يم يتباهل زلو حجي حجز كاب منغس جمد صبيو وي تباهله نغر الله دو ابراهام
هراي اني لي منيا تزلو كنتات ياو ቱ ሕዚ ክግለፀንሐ ጉዳይ እዩ። እዞም ሰባት እዚኦም ያው ናይ ፍለድ ኢንሹራንስ ዘይፀንሖም ሰባት ብወገን መንግስቲ ያው ናብ ሲማ እዮም ሪፖርት ዝገብሩ። ነገር ግን ቅድሚት ሪፖርት ምግባሮም ካብቲ ዘለኒ ሓበሬታ እቲ ዘለዎም ኢንሹራንስ መፅኡ ክሪኦ እዩ ትገዛ ብድሕሪኡ እቲ ኢንሹራንስ ዝህቦም መልሲ ተቐቢሎም ካብኡ ናብ ሲማ ሪፖርት ክገብሩ እዮም ማለት እዩ። እስካብ ሕዚ ግን ዝተገበረሎም ነገር እንታይ እዩ? ካብቲ ዘለዎ መዕቆቡ ቦታ ናብቲ መንበሪ ገዛውቶም ከይዶም ንክሪኡ ናይ ትራንስፖርቴሽን ቮውቸር እናተውሃበ ይንቀሳቀሱ። ካሊእ ናይ ሆቴሉም ዘነናእሽትያ ዝኮና ሞቴላት ንክሕዙ እውን እስካብ ዕለት 25 ዝተፈቐደሎም ኣለው ካብቲ ግዜያዊ መፅንሒ ቦታ ወፂኦም ማለት እዩ። ካሊእ ኣብዚ ኣብ ሂውስተን ናትና ናይ ትግራይ ኮሚኒቲ ኣሎ ኣነ ኬርማን ወይ ድማ ቦምበር ማለት እዩ። ብኡ መጠን እስካብ ሕዚ ዘለኒ ከባቢ 78 ዝኮኑ ሰባት ሓደጋ ዘብፅሖም ሰባት ሊስት ኣለና።
78 ቤተሰብ ድዮም?
ቤተሰብ ማለት ዝተፈላለዩ ገዛውቲ ማለት እዩ። ገሊኦም ያው ኣብ ኣፓርትመንት ዝነብሩ እዮም። እቲ ኣፓርትመንት ፍለድ ስለ ዝገበረ ያው ዘሎ ንብረቶም ዋላ መካይንም ዝተበላሸዮም ኣለዋ ማለት እዩ። ስለዚ ንኣታቶም ከመይ ጌርና ክንሕግዞም ከም ንክእል እሱ ንዘራረብ ኣለና ኢና። ካሊእ ግን ቶም ገዛኦቶም ክስራሕ ዝግብኦ ግን እስካብ ሕዚ ጀሚርናየ ዘለና ምንቅስቃስ ናብቲ ገዛ ከይድካ እቲ ዝተበላሸየ ሶፋታት ይኹን ናይ ገዛ ኣቑሑ ዝድርበ ደርቢና ድሓን ዝኮነ ድማ ፈሊኻ ካብኡ እቲ ገዛ ሙሉእ ብምሉእ ክፀሪ ብምግባር በሩት ማለት ሰራሕናዮ ሓደ ናይ ሓንቲ ሓፍትና ገዛ ኣሎ እሱ ከባቢ ክልተ ፊት ዝኸውን ካብ መሬት ማለት እዩ እቲ ግድግዳ እንዳተቆረፀ ናፍረስና ኣፀራሪና ኢና ወፂና። ምክንያቱም ንክስራሕ ሬድዮ ክኸውን ትኽእል ኣለዎ ኣትሊስት ብኡ ክንሕግዞም እንተኽኢልና ማለት እዩ።
ፊማ ማለት ንሰማዕትና ምናልባት ግልፂ ንምግባር ናይ ፌደራል መንግስቲ ትካል ኮይኑ ናይ ተፈጥሮ ሓደጋ ንዝበፅሖም ብውሕጅ ይኮኑ ካልእ ዝሕግዝ መንግስታዊ ቤት ዕዮ እዩ። ፊማ ግን ገዛውቲ ናይ ምዕራይ ኩነታት ኣሎ ዲ? ምናልባት እቶም ሰቡራይ ሕጂ ከፃርዩ ጀሚሮም እንተኮይኑ ማለት እዩ። ኣብርሃም
እስካብ ሕዚ እኳ ኣነ ዝሓዝኩ ሓበሬታ የብለኝ ከምዚ ዓይነት ነገር ዘጋጠመ እዚ ኣይ ቲንክ ንመጀመርያ ግዜ ይመስለኒ። እቲ ፍለድ የጋጥም እዩ ግን ብከምዚ ዓይነት ኣይኮነን ነይሩ። ስለዚ እቲ ፊማ ክንደይ ናይ ዝኣክል ከበር ክገብር ይኸውን ያው ቀፂሉ ንሪኦ እዩ እምበር እስካብ ሕዚ ዝተገበረ ምንቅስቃስ ሓበሬታ የብለኝ።
ክንደይ ዝኮኑ ተጋሩ ኣለዉኩም ኣብ ሂውስተን ኣብርሃም?
ብዙሓት ኢና። እቲ ኮሚኒቲ ያው ካብዚ ምስረት ኣዋርሒ ይቕፂሩ ዘሎ እቲ ዝዓመት እውን ገና ኣይኮነናን ዘሎ ያው ምንቅስቃሳት እዩ ዘሎ። ግን እቲ ምንቅስቃስና ብጣዕሚ ጥንኩር ዝኮነ ምንቅስቃስ እዩ። እስካብ ሕዚ ከባቢ 130 እስካብ 140 ዝኸውን እዮቲ ናተይ ሊስት ዘለኒ ማለት እዩ።
ቤንሁር ከትፈልጦ ኣህዛ ኣለካ ዶኖ ናይ ኤርትራውያን ኮሚኒቲ?
ኣብዚ ሕጂቡ እዋን እኮ ኣነ የብለይ ገና ብዙሕ ዝበለ ናይ ኤርትራውያን ኮሚኒቲ ከም ዘለና ንፈልጥ።
ሕጂ ኣብ መንጎ ክልትኡ ኮሚኒቲታት ዘሎ ናይ ምትሕብባር ኩነታት ከኸበይ ይመስል? ብፍላይ ከምዚ ሕጂ ናይ ተፈጥሮ ሓደጋ ንኩሉ ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ኣብ መንጎ እቲ ኮሚኒቲታት ኣብ ጥራሕ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ኢትዮጵያን ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ መንጎ ኣፍሪቃውያን ኣፍሪቃዊ ዝኮነ ኮሚኒቲ ናይ ምትሕጋስ መንፈሳት ከመይ ይመስል? ኣብርሃም፣
ያው ከም ኢትዮጵያውያን ይኹን ከም ኤርትራውያን ያው ማንም ሓበሻ ማንም ሰብ ዝተሓጋገዘሉ ዘሎ ከይዲ ኢና ንርኢ ዘለና። ማንም ኣፍሪካ ይኹን ፃዕዳ ይኹን ኣሜሪካ ይኹን ዝፈላለዩ ነገር ኣይኮነን፣ ኩሉ ሰብ ቮለንተሪ ይሰርሐ ኣሎ እዩ። ኮይኑ ግን ብስሩ ክጅመር ንከሎ እውን ያው ንሕና ሓበሻ ክንበሃል ንከለና እቲ ናይ ምትሕግጋዝ መንፈስ ካብ ቀደም ጀሚሩ እውን ያው ዝነበረን ዝፀንሐን ዘሎን እዩ ንወደፊቱም ዝቕፅል ኢና። ያው ከም መንቀሳቀሲ እዩ እቲ ኮሚኒቲ ያው ኣደራጅካ እቲ ማሕበረሰብ ኣብዚ ከምዚ ይግበረሉ ኢልካ ሓበሬታ ከም መሃብ እዩ ብዋናነት ንሰርሑ ዘለና ስራሕ። እምበር ኣብቲ ስራሕቲ ብእውነቱ ናይቲ ኮሚኒቲ ኣካላት ጥራሕ ዘይኮኑ ናይ ካልኦት ማሕበረሰባት እውን ኣሕዋትና ፈተውትና ማለት እዩ ኢትዮጵያውያን ይኹን ኤርትራውያን ያው ብሓደ ኮይና ኢና ንንቀሳቀስ ዘለና ማለት እዩ ኣብቲ ስራሕቲ።
ፅቡቅ። ምናልባት ትገልፅዎ ትደልዩ ሓሳብ እንተሃልዩ ዘይገለፅናዮ ሓደ ሓደ ዕድል ክበኩም ሞ ብኡ ክንውድ ኢና። ኣብርሃም
ራሺ ቀኒለይ ይምንያ ያው እቲ ምትሕግጋዝና እቲ ኣብ ጎንካ ኣለና ምባሃል ምርድዳ ቀፃልነት ክህልዮ ከም ዘለዎ ብዙ ኣጋጣሚ ያው መልእክተይ ከመሓላልፍ ዝደሊ። ካሊእ እንኳዕ ካብዚ ኩሉ መዓት መከራን ወሪዱ ዝነበረን ኩነታት ድማ ብእውነቱ ምስቱ ካሊእ ማሕበረሰብ ክነፃፀር ንከሎ እቱ ናትና ማሕበረሰብ ኩሉ ዙ ዝኣክል ተጎዲኡ ዝበሃል ኣይኮነን። እዚ ያው ፈጣሪ እናመስገንኩ እዚ ኣጋጣሚ ድማ ንኩሉ ማሕበረሰብና ብፍላይ ኣከባቢ ሂውስተን ከባቢያን ዝነብር ማለት እዩ ንኩሉ እንኳዕ ብሰላም ወፃኹም እንኳዕ ብሰላም ወፀና ክብል ይፈቲ ይቀኒለ
ቤንሆርከ።
ኣነ እውን ከምዚ ኣብርሃም ዝብሎ እዩ ኣብቲ ናይ ኤርትራውያን ኮሚኒቲ እቲ ምትሕጋዝ ኣቦት እዩ ካብቲ ማይ ዝገመረሉ እዋን ሓበሬታ ሞሃብዲ ኣብይ ኣለካ እንታይ ኣሎ ሓድሽ ነገር እናተባሃልና ብዙሕ ከምኡ ይካየድ ነይሩ እዩ። ከምዚ ብርሃም ዝበሎ ሲ ዘሰክፍ ዘሰንብድ ጉዳይ እዩ ነይሩ። ካብዚ ዘኸፍ እውን ክመፅእ ይኽእል ነይሩ እዩ እቲ ዝኣነየ ማለት እግዚኣብሔር መስገን። ግን ኣብቲ ናይ ኤርትራያን ኮሚኒቲ ብዙሕ ዝወረደ ጉድኣት የለን። ሓደ ሓደ ከም ዝበልኩ ኸ ኣለዉ። ከምኡ ውን ናይ ምትሕግጋዝ ኣብቲ ዝገብሮ ናይ ምፅርራይ እናተሳተፉ እዮም። በዚ መሰረት ኩሉ ሻዕ እንገብሮ ነገር እዩ ኣጆኻ እናተባሃልና ምትሕግጋዝ ክቐፅል ኣብዚ ከምዚ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ድማ ብዝበለፀ ክንተሓጋጋዝ ኣጆኹም ክንበሃል ክነበርትዖቲ ምትሕግጋዝ የላበሉ
ኣራይ ክልቲኹም ብጣዕሚ ድመስኩነኩም ቤንሆር ከምኡን ኣብርሃም
ኣራሺ
ይቐኒልና
ይቐኒልና።
ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ናብ ርኢቶኹም።
ኣላው ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ መልእኽቲ ሰዲደልኩም ክተቕርቡለ የካኣልኩምን እንታይ እቲ ምኽንያት ናባኹም ገድፎ ኣብዝሓለፈ እዋን ወርሒ ወርሒም ፈርቓን ይገብር ንጉዳይ ኣቡነ ኣንጦኒስ ኣመልኪትኩም ባዕሎም ከሰስቲ ባዕሎም ፈረቲ ባዕሎም መስከርቲ ባዕሎም ኣሰርቲ ካብ ዝኾኑ ወገናት ኣቕሪብኩምና ነርኩም እሞ ቃል ኣቦነ ኣንጦኒስ ካ ሒዘልኩም ክመፅእ ኢሉ ወኪልኩም ብርሃነ ስጋብ ሕጂ ተሰዊሩ ይርከብ ኣሎ። እንታይ እቲ ምኽንያቱ ብግልፂ ናብ ህዝቢ ቀሪቡ ክዛረብ ክኽእል ኣሎ። ስለምንታይ ከቕርብ ዘይከኣለ ስራሕ ጋዜጠኝነት ስለ ዘይኮነ እዚ ንስኻትኩምን ንሱን ክሓስበሉ ዘለዎ ጉዳይ እዩ እሞ ተኻለ መጠን እቲ ምኽንያቱ ክገልፅ ክኽእል ኣሎ። የቐኒለይ ስመይ ኦርዮን ይበሃል ካብ ሻርሎት ኖርዝ ካሮላይና።
ሰላም ንኹላትኩም ኣብዚ ናይ ሰሉስ ዝኾነኹም እታ ሰውንት መዝገቦ ሓዳስ ዘርፊ ኣውፅያ ዝበልካ እያ። ሓዳስ ዘርፊ ኣይውፀትን ትብርብር ኣቢላ ጥራይ እያ ነቲ ናይ ቀደም ናይ ኤርትራውያን ዝድረፍ ነበረ ዘርፊ ደጊማቶ ሓሪረይ ሓሪረይ መንዲለይ ምሳይ ዝሪ እንዳተባሃለት እያ ዝድረፍ ነራ ቀደም ኣብ ኤርትራ መልሳ ከዓ ናይ ኣምለሰት ኣባይ ዜማ ሰእትወሉ ናይ መወዳእታ ዝገረመትኒ ከዓ ነታ ናይ ቪቶርዮም ብረና ፈለትዮ ትቆለይ ትቕመመይ ዝብላ ዝነበረ ንሳ ከዓ እንታይ ኢላስ ኣታዮና ፈለትዮ ትቆለይ ትሕመመይ ኢላቶ ኣብ በርቲ ምምራቲ ጥንቁሓ ዳኣኹኑ ዘመስከሊ ካብ ቦስቶን ይቐኒየለይ ሳው
ጠናሃበለይ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍል ትግርኛ ሸዊት ደጃኺ ናይ ገንዛ ርእስኺ ዜማን ግጥምን ክትሕዚ ዝበለፀ ኮይኑ ስማዕኒ እዛ ሕጂ ብመዓልቲ ዝተደረፈት ደርፊ ባእኺ ናይ ታረቀ እምበር ናትኪ ኣይኮነትን ምናልባት ናይ ግጥምን ዜማን ዓቕሚ እንተዘይብልኪ ሓድሽ ካልእ ክህብኺ ተተሓቲ ድማ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። እዛ ደርፊ እዚኣ ብሓቂ ናይ ታረቀ ምዃና ኣፈልጠ ኣዝየ ኢኻ ዝፈትዋ ነይረ ብታረቀ ሰሚዕያ ስለ ዝነበርኩ ሕጂ ብኣኺ ክሰምዓ ከለኹ ባህ ይበለንን ዋላ ዜሚ ብጣዕሚ ፅቡቅ እንተኾነ ባህ ይበለንን ትድምፂ ክፅቡቅ እዩ ግን ናትኪ ተዝኸውን ከመይ ፅቡቅ ነይሩ ዝበሃግ ድምፂ እዩ ዘለኪ ግን ናትኪ ግበር እዩ እጃኺ ናይ ሰብይ ተወሰኪ ፒስ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካልኦት እውን ኣብዚ መደብ እዚ ክትሳተፉ ንዕድመኩም 202205994942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ኢሜይል እውን ክትፅሕፉልና ትኽእሉ ኢኹም ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ብፌስቡክ እውን ኩሉ ሻዕ ኣለና ብቴለፎን መደብና ምስ ተዛዘሞ ማለት እዩ። ኣብ ዝጠቐመኩምን ኣብ ዝትርከብሉን ቦታ ኹንኩም ክትከታተሉና 306-398-4233 ናይ ቲ ሞብል ቴለፎን ተጠቀምቲ ማለት እዩ። እሞ ሓፈሻዊ መደብና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ኸሳም ንራኸብ ሰላም ድሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.